comoara din inimă.
Un final presupune neapărat o cale umblată, un drum parcurs, o cursă terminată, ce presupune un final fericit, ce pași, ce cale ne conduce la o bătrânețe frumoasă încărcată de mulțumiri. Capitolul 5 al cărții 1 Timotei are răspunsuri și, după cum veți constata, nu se adresează, cum ar putea părea, unei singure categorii de vârstă. De aceea vă invităm pe toți să fiți alături de pastorul Gheorghe Cosman în următoarea jumătate de oră la Comoara din Inimă.
Dumnezeu are har pentru un moribund care strigă către El. Dacă inima lui e curată atunci și strigă din toată inima lui, Domnul îl mântuiește. Dar ce har mare este pentru tine, care ai fost chemat și care ai răspuns chemării. Și poți să mergi cu Domnul alături o viață întreagă. Capitolul de astăzi ne vorbește de abordarea relației cu Dumnezeu dintr-o astfel de perspectivă. Nu aceea a împăcării cu El pe patul de moarte, ci l-a venit cât mai repede și a slujit trupului Lui, care este biserica. Am citit acest text și probabil spuneți că el se adresează foarte mult văduvelor, prezbiterilor și nu vi se adresează prea direct tuturor. Se adresează și bătrânilor, și femeilor bătrâne, și tinerilor, și surorilor tinere. Și textul acesta vine să arunce lumină asupra unei întrebări cu care putem rămâne când încheiem de citit capitolul 4. Fii cu luarea minte asupra ta însuți și asupra învățăturii pe care o dai altora. Stăruiește în aceste lucruri, căci dacă vei face așa, te vei mântui pe tine însuți și pe cei ce te ascultă. Doamne, care e învățătura? Și capitolul 5 vine și răspunde. Nu mustra cu asprime pe un bătrân. Primele două versete, cum să te porți cu cei bătrâni și cu cei tineri? Versetele 3 la 16. Cinstea cuvenită adevăratelor văduve. 17 la 22. Cinstea cuvenită prezbiterilor. Versetul 23. Poartă-ți și ție de grijă. 24 la 25. Avertismentul judecății, în care trebuie să ajungem cu păcatele deja mărturisite, cunoscute, nu ascunse. Pentru că dacă vin pe urmă la judecată, după ce ajungem noi acolo, vin să ne acuze. Dacă merg înainte, ele ajung acolo din pricina mărturisirii și a iertării lui Hristos. Dar cea mai mare porțiune de text este afectată văduvelor și prezbiterilor. Și trebuie să ne întrebăm de ce. Pentru că cu siguranță este o logică. Proporția este importantă, după cum și secvența. Cea mai mare porțiune de text este deci afectată văduvelor. În versetul 3, scopul lui Pavel nu este să ne arate cum să trecem pe văduve pe lista de ajutoare, ci cum să le cinstim pe văduve. Uitați ce spune în 3. Cinstește pe văduvele care sunt cu adevărat văduve. În versetul 9, o văduvă ca să fie înscrisă pe lista văduvelor. Care listă? Lista de cinstire a văduvelor. Pentru aceasta, el separă grija pe care trebuie să o aibă familia față de văduve și cinstea pe care trebuie să o acorde biserica văduvelor. Vreau să vă spun că acest text pentru văduve este textul pentru fetele nemăritate de aici, pentru nevestele măritate care au bărbați și pentru unele cărora le-au murit bărbații. Textul acesta este în așa fel construit încât să provoace pe fete și pe surorile căsătorite tinere la se gândi la momentul văduviei. În ce fel separă lucrurile apostolul Pavel? Avem următoarele imagini. Grija familiei față de femeile văduve. Versetul 4. Dacă o văduvă are copii sau nepoți de la copii, aceștia să se deprindă să fie evlavioși întâi față de cei din casa lor și să răsplătească ostenelile părinților, căci lucrul acesta este plăcut înaintea lui Dumnezeu. Când zice ostenelile părinților, este vorba și de bărbații care rămân fără ajutor. Deci, dacă este vorba de o abordare materială, primii care trebuie să o facă sunt cei din familia acelei persoane. În versetul 8, dacă nu poartă cineva grijă de ai lui și mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. Ne lepădăm din credință atunci când nu purtăm de grijă celor din casa noastră, ci lăsăm în spatele bisericii, în spatele primăriei, în spatele asociațiilor de ajutorare care sunt în oraș. Și versetul 16. Vreau dar ca văduvele tinere să se mărite și să aibă copii, să fie gospodine la casa lor, ca să nu dea potrivnicului niciun prilej de ocară. Este un alt mod de a rezolva problema materială, să zic așa, și problema în textul acesta a ispitirii la care s-ar putea să nu facă față. Și atunci îi spune să se mărite decât să se întoarcă să-l urmeze pe Satana. Apoi, după ce se ocupă de problema materială, se ocupă de definirea celei cu adevărat văduve, care trebuie cinstită de biserică. Apoi vorbește de cea care nu este în regulă cu viața spirituală, o numește cea de dată la plăceri. Am vorbit despre partea materială a problemei. Haideți să ne uităm acum puțin la cea cu adevărat văduvă. Pentru că textul acesta nu spune că cea care trebuie trecută pe lista cinstirii trebuie trecută pentru că i-a murit bărbatul, ci pentru că intră într-o grilă de calificare. Versetul 5. Cea cu adevărat văduvă, ne spune aici, care a rămas singură și a pus nădejdea în Dumnezeu și stăruiește zi și noapte în cereri și rugăciuni. Și a pus nădejdea în Dumnezeu la timpul trecut, nu când a rămas singură, și a pus nădejdea în Dumnezeu, iar la timpul prezent stăruiește zi și noapte în cereri și rugăciuni. Asta este slujba ei. Versetele 9 și 10. Cum s-a calificat ea să ajungă în felul acesta? O văduvă, ca să fie înscrisă în lista văduvelor pentru cinstire, dacă ne uităm în context, trebuie să n-aibă mai puțin de 60 de ani. Dacă ar fi vorba de ajutoare, nu ar putea să spună Pavel că cea care a rămas văduvă și are 30 de ani și 5 copii să nu o ajuți, că n-are 60 de ani. Deci e limpede că nu este vorba de ajutoare materială aici, ci lista pentru cinstire. Și o femeie, ca să se califice pentru cinstirea bisericii, într-un mod cu totul special, nu să aștepte clipa morții deznădăjduită, ci să fie cinstită de biserică, trebuie să nu aibă mai puțin de 60 de ani. Pentru ca până la 60 de ani să se fi calificat pentru această cinstire. Să nu fi avut decât un singur bărbat, cu alte cuvinte, să și păstrat curăția de-a lungul întregii vieți. Nu este vorba aici că dacă e văduvă nu se mai poate mărita, pentru că Pavel zice dacă e văduvă și e tânără să se mărite, să crească copii. Adică să folosească timpul pe care îl are până la 60 de ani să se califice pentru a fi cinstită de biserică. Deci e vorba aici de a-și fi păstrat curăția morală, de a fi avut un singur bărbat, de a nu fi trăit niciodată în păcat. Să fie cunoscută pentru faptele ei bune. Asta e titlul general al calificării. Care sunt aceste fapte bune care se așteaptă să fi fost în viața unei femei când a ajuns la 60 de ani și a murit bărbatul? Să fi crescut copii. S-ar putea să nu fi avut copiii ei, dar pentru asta îi cere Scriptura să fi crescut copii ca să se califice. Ce-a mai făcut această femeie ajunsă la 60 de ani? A primit oaspeți. Textul acesta, de fapt, nu este pentru cea care a ajuns la 60 de ani. Că la 60 de ani nu mai poți recupera dacă nu le-ai făcut o viață întreagă. Până atunci să fi făcut aceste lucruri. De aceea, fetelor, e pentru voi. Surorilor, e pentru voi. Cum să ajungi la bătrânețe să fii o persoană respectată, fiind cunoscută pentru faptele bune, de-a lungul vieții? Și cum ești cunoscută? Când și ăla, și ăla, și ăla își va aminti că într-o zi a beneficiat de slujirea ta. A spălat picioarele sfinților. I-a slujit în nevoile imediate. Aceasta înseamnă a spăla picioarele sfinților. A sluji pe cineva în vederea mântuirii. Să fi ajutat pe cei nenorociți. Și câți nenorociți sunt în jurul nostru care au nevoie de ajutorul nostru. Și a mai făcut ceva această femeie. A dat ajutor la orice lucrare bună. Când s-a făcut un apel, ea a fost totdeauna prezentă, a răspuns. A fost la spitale, în vizită, la bolnavi. A încurajat pe alții, a căror spirit a fost închis, poate de părinții lor, poate de un complex de inferioritate, poate de un handicap. Dar poate că este una pe care trebuie să trecem acolo, în lista văduvelor care trebuie cinstite. Dar nu este încă văduvă, slava lui Dumnezeu. Și aici apare o întrebare. De ce numai văduvele trebuie trecute pe lista de cinstire? Pentru că în toată această acumulare de fapte bune, ea este nevasta unui bărbat pentru care este ajutor potrivit. Atâta timp cât îi trăiește bărbatul, nu poate face niciunul din aceste lucruri ca o sfidare la autoritatea bărbatului, ca un fel de a-l surclasa și a-l pune într-o poziție inferioară și a-i demonstra că ea este mai isteață și mai bună. Atâta timp cât îi trăiește bărbatul, trebuie să dea dovadă de respect față de el, de supunere sfântă, de ajutor potrivit, așa cum îi cere Scriptura. Într-un fel, văduvele și fetele nemăritate sunt în aceeași categorie. Acelor persoane care pot să-L slujească pe Dumnezeu într-un mod liber, așa cum le place lor. Observați, vârsta aceasta a văduviei este o vârstă care trebuie pregătită. De aceea, pregătește-te pentru văduvie. Și nu o spun într-un mod cinic, ci o spun ca să privești această vârstă ca o oportunitate a slujirii lui Dumnezeu, fiind cinstită de biserică. Dacă acum, sub autoritatea bărbatului, faci aceste fapte bune și te pregătești și ești cunoscută pentru faptele bune pe care le faci, este o vârstă care trebuie pregătită, care constituie un privilegiu. Văduva nu trebuie să fie femeia care își așteaptă moartea, ci trebuie să fie comoara bisericii. Dacă s-a calificat de-a lungul unei vieți pentru astfel de slujire, e adevărat, este un privilegiu să te împaci cu Dumnezeu pe patul de moarte, dar este o adevărată revărsare de har să trăiești cu El și pentru El din tinerețe, pentru a fi o binecuvântare pentru biserica în care ești și pentru a fi cinstită de toți când ajungi la văduvie. Dar cum trebuie cinstite văduvele, care sunt cu adevărat văduve? Cred că ne răspunde textul, uitându-ne la prezbiterii care cârmuiesc bine, să fie învredniciți de îndoită cinste. Mai întâi Pavel îi spune lui Timotei, fă o listă cu adevăratele văduve care se califică după aceste criterii. Și după aceea spune, vorbește despre prezbiteri, care trebuie să fie învredniciți de îndoită cinste, mai ales cei ce se ostenesc cu propovăduirea și cu învățătura pe care o dau altora. În versetul 18 ne explică în ce constă cinstirea. Căci Scriptura zice să nu legi gura boului când trăie răbucate și vrednic este lucrătorul de plata lui. Conform acestor cuvinte, învrednicirea văduvelor de cinste înseamnă răspunsul bisericii cu a le purta de grijă la bătrânețe. Nu în felul acesta trebuie să învățăm să ne trăim viața integrat și relevant în vederea unui scop a întâlnirii cu Dumnezeu? Nu pe bucățele? Pentru că dacă este un pericol al lepădării de credință, contracarăm acest pericol prin faptele bune pe care le trăim de-a lungul vieții. Este valabil pentru fiecare membru al bisericii, bărbați și femei, tineri și bătrâni, pentru toate categoriile. Este un principiu valabil. Dar este adusă această explicație pentru văduve, din pricina faptului că atâta timp cât sunt măritate, ele sunt un ajutor potrivit în lucrarea făcută de bărbații lor și fac lucrarea sub protecția și sub îndrumarea lor și sub binecuvântarea lor. Când rămân văduve, dacă s-au calificat în felul acesta, ele continuă să fie albine lucrătoare ale bisericii de aceeași calitate cu prezbiterii. Ce să facă cea căreia i-a murit bărbatul, dar nu are aceste referințe? Pavel vorbește despre o astfel de văduvă, că e de dată la plăceri, măcar că trăiește, este moartă. Iar în versetul 11 la 13 zice, dar pe văduvele tinere să nu le primești. La ce să nu le primești? Pe lista celor care s-au calificat și trebuie cinstite. Ele încă n-au ajuns la vârsta aceea ca să dovedească credincioșie de-a lungul unui vieți și perseverență. De ce să nu le primești? Pentru că atunci când le desparte pofta de Hristos, vor să se mărite din nou și se fac vinovate de faptul că își calcă credința din tâi. Mai întâi le desparte pofta de Hristos și apoi vor să se mărite din nou în afară de Hristos, deci în lume. Asta este problema, nu că vor să se mărite din nou, că mai încolo le spune că să se mărite. Să înțelege de aici că măritișul lor trebuie să fie în Domnul. Se fac vinovate de faptul că își calcă credința din tâi, credința față de Hristos. Totodată, uitați portretul acestei văduve, se deprind să umble fără nicio treabă din casă în casă. Și numai că sunt leneșe, dar sunt și limbute și iscoditoare și vorbesc ce nu trebuie vorbit. Ce să facă? Să continue să-și zidească portretul de adevărată văduvă. Să-și corecteze viața. Vreau doar ca văduvele tinere să se mărite și să aibă copii, să fie gospodine la casa lor, ca să nu dea potrivnicului niciun prilej de ocară. Să crească copii, să fie orientate spre fapte bune, să-și vadă de treburile lor. Deci Pavel are grijă să se ocupe de aspectul material și îndeamnă familiile să-și manifeste credința prin această grijă. Se ocupă de cele rămase fără bărbat, cărora le-a murit bărbatul, dar care nu au o viață model pentru biserică și pentru cei din afară. Atunci le cheamă să-și corecteze felul de a fi. Și apoi se ocupă de văduvele cu adevărat văduve care sunt vrednice de cinstea bisericii, de respectul bisericii. Te rog fierbinte, încheie el după ce vorbește de prezbiteri, care trebuie învredniciți de cinste. Potriva unui prezbiter să nu primești învinuire decât din gura a doi sau trei martori. Dar dacă se dovedește această învinuire întemeiată pe cei ce păcătuiesc mustră înaintea tuturor, ca și ceilalți să aibă frică. Nu fi părtinitor, să nu ai vreun gând mai dinainte și să nu faci nimic cu părtinire. Nu te apuca să cinstești pe cine nu trebuie cinstit în felul acesta. Și nu cumva din pricina faptului că nu-ți pică bine cineva să nu-i dai cinstea cuvenită din motive personale. Și în contextul acesta spune să nu spui mâinile peste nimeni cu grabă. Punerea mâinilor înseamnă înțelegerea că Dumnezeu a chemat acea persoană într-o slujbă. Și dacă a chemat-o într-o slujbă și Duhul Sfânt a chemat-o la acea slujbă și grupul în care este, recunoaște aceasta pentru că le-a descoperit Dumnezeu că este chemată la slujba respectivă. Și biserica vede slujirea. Atunci prezbiterii trebuie să-și pună mâna peste această persoană, să se roage pentru a face slujba la care a fost chemată de Dumnezeu. Atunci spune să nu spui mâinile peste nimeni cu grabă. Nu spune mâinile peste cineva pentru că ți-i prieten, dar nu se califică să slujească. Nu spune mâinile peste cineva fără să cercetezi prin 1 Timotei 3 dacă se califică pentru slujba aceasta. De ce? Pentru că te faci părtaș păcatelor altora. Pe tine însuți păstrează-te curat. Cum mă fac părtaș păcatelor lui? Dacă Dumnezeu nu l-a ales, dar noi îl alegem și ne punem mâinile peste el. Și din pricină că nu l-a ales Dumnezeu, duce un grup mare de frați în rătăcire. Sau în loc să promoveze între ei dragostea și îngăduința, promovează dezbinarea. Cei care și-au pus mâna peste el sunt părtași acelor păcate. De aceea este problema întregii biserici. Păcatele unor oameni sunt cunoscute și merg înainte la judecată. Tot așa și faptele bune sunt cunoscute. Este o diferență între păcate și fapte. Și cele ce nu sunt cunoscute nu pot să rămână ascunse. De ce? Pentru că și faptele bune care au fost ascunse vor fi arătate într-o zi de Hristos în fața tuturor. Și sunt două imagini, una care ne îngrozește și una care ar trebui să ne motiveze în drumul nostru spre întâlnirea cu Hristos. Una din imagini este că în ziua aceea, pentru cei neîmpăcați cu Domnul, pentru cei neglijenți cu viața lor, pentru cei care au pornit pe drum, dar au căzut din credință, s-au lepădat de credință. În ziua aceea, toți cei care nu sunt ai lui Hristos își vor vedea viața și păcatele însoțite de glasul conștiinței, de chemarea lui Dumnezeu. Își vor vedea viața, dar nu numai atât. Întregul cer va vedea Cred că rușinea aceea este cea mai cumplită rușine pe care o va trăi cineva vreodată în întreaga existență. Momentul acela, când nu va mai putea ascunde nimic, când nu va mai putea aduce justificări mincinoase, când va trebui să plece capul pentru totdeauna. Și să zică în fața Mântuitorului, singurul loc care este bun pentru mine este focul cel veșnic. Dar cealaltă imagine este atât de motivatoare. Faptele bune, acele lucruri pe care le-ai făcut în ascuns, dar care vor veni în urma ta, ca în ziua aceea să fie văzute de toți, să fii acea persoană de care se uimesc ceilalți din pricina frumuseții și nu a urâțeniei. Și nici măcar să nu simți mândrie atunci, ci doar să ai acel sentiment de împlinire de plină și nevoia să arăți spre Hristos, care a făcut din tine o astfel de persoană. Nu cumva textul acesta ne incită pe toți să ne trăim viața în așa fel încât în ziua aceea să primim laudă de la Domnul? Universul în care trăim este supus stricăciunii, se degradează. Procesele merg spre descompunere. Viețile noastre apar ridurile pe față. Se schimbă. Suntem supuși acestui proces de degradare. Și în acest proces al descompunerii și credința noastră este în pericol, pentru că este pândită. Singurul mod în care ne putem păstra credința este să o dezvoltăm mereu, fără să fim nepăsători de darul care este în noi, căutând să facem fapte bune, căutând să ne păstrăm locul și rolul acolo unde ne-a pus Dumnezeu, luptând pentru veșnicia noastră, făcând ce ne poruncește Domnul în termenii Lui. Toți suntem chemați. S-ar putea ca în mintea noastră să se fi născut fel și fel de gânduri. S-ar putea să ne rușinăm înaintea Lui Dumnezeu. Și dacă Duhul Lui Dumnezeu a dus rușine, binecuvântat să fie Duhul Lui Dumnezeu și binecuvântată să fie această rușine care duce la pocăință. S-ar fi putut să aducă pace și liniște. Binecuvântată să fie pacea și liniștea care a adus-o El. S-ar fi putut să aducă dorința de a merge în acest proces până la capăt. Binecuvântat să fie entuziasmul care îl stârnește. Dar dacă în inima cuiva n-a adus nimic, mă întreb dacă nu cumva și între noi suntem oameni care nu aud. Pentru că Scriptura ne spune, dacă aude cineva glasul meu, dacă aude cineva glasul Domnului, să deschidă, să răspundă, să lupte până la capăt pentru biruință. Tare aș dori să nu fie nimeni care să nu fie auzit astăzi, să fie o chemare pentru fiecare dintre noi. Doamne, este vârsta oportunității atunci când ne întoarcem la Tine. Pentru că nu este oportunitatea de a aduce Tu în casa noastră cele mai scumpe lucruri, cele mai bune slujbe, cea mai bună mâncare, ci este oportunitatea de a merge cu Tine pe drum, în mijlocul furtunii, a încercărilor și a durerilor. Oportunitatea ca în mijlocul lor să ne faci asemenea lui Hristos. Mulțumim, Doamne, că ne chemi să mergem pe un drum alături de Tine. Să ne pregătim ca în timpul acestei vieți să dobândim o calitate necesară lucrătorilor bisericii pentru a sluji altora și atunci când alți oameni sunt disperați. Îți mulțumim, Doamne, că ai pus Duhul Sfânt în noi și cuvintele Tale ca să știm încotro mergem. Doamne, mărește-ne credința. Și dacă suntem pe punctul de a ne lepăda, Doamne, uită-Te la strigătul acela slab din lăuntrul nostru și ridică-ne. Doamne, mă rog pentru toți cei prezenți aici, binecuvintează-i. Sunt frații mei pentru care a murit Hristos. Te rog, Doamne, ridică-i pe fiecare. Vindecă tristețea, vindecă neîmplinirea, neînțelegerile. Și fă, Doamne, ca fiecare dintre noi, având gândul lui Hristos, să ne bucurăm unii de alții și de Tine. Doamne, mărește-ne credința în felul acesta, Te rugăm, și izbăvește-ți poporul. Te rugăm în numele Domnului Iisus, ascultă-ne, Doamne, pe toți și binecuvintează-ne. Amin.
Comoara din inimă.